Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Tehničkoj komisiji koja je istraživala uzorke pada vojnog helikoptera Mi-17 u kojoj je 13. marta poginulo 7 osoba, danas ističe rok da podnese izveštaj načelniku generalštaba Vojske Srbije generalu Ljubiši Dikoviću. Tehničku komisiju formirao je komandant ratnog vazduhoplovstva i PVO general Ranko Živak, a u njenom sastavu su predstavnici vazduhoplovstva, piloti, mehaničari, tehničari, ali i lekar. Rok da danas podnesu izveštaj daje načelnik generalštaba. Istovremeno, komisija koja se bavila utvrđivanjem odgovornosti za nesreću 18. marta predala je svoj izveštaj načelnog generalštaba, ali i predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću. Isti izveštaj prosleđen je i Beogradskom javnom tužilaštvu. Očekuje se da će oba izveštaja tužilac analizirati, a zatim odlučiti da li su postupcima koji su doveli do nesreće, ima da li u tim postupcima ima elemenata krivičnog dela, kao i ko je odgovoran za pogibiju 7 osoba. Sa nama je danas na tu temu Zoran Živković, bivši test inženjer u Vojsci Jugoslavije. Dobar dan, Zorane.
Dobar dan vama i svim slušalcima Radio Beograd.
Recite nam, šta radi test inženjer, kakav je to posao?
To je vrlo interesantan i jedan od najizazovnijih poslova za inženjere generalno, jel? Radi se o, pre svega, o uvođenju uvek novih tehnologija. U ovom slučaju je to bilo u ratno vazduhoplovstvo i protivvazdušnu odbranu. I kako su tehnologije koje su uvođene u avijaciju uvek bile na neki način i tehnologije koje su modernizovale svet. Vi ste kao inženjer uvek u prilici da budete uvek u žiži najnovijih, najmodernijih i najsavremenijih rešenja.
To znači da vojni avioni i helikopteri nisu leteli bez vas gotovo nikada dok ne uđu u upotrebu?
Pa ne, praktično ne samo vojni avion ili vojni helikopter ili neko drugo sredstvo koje je na upotrebi, a u domenu je rada opitnog centra. Prosto bilo koji deo novi koji se implementira na vazduhoplov u opštem smislu te reči je uvek proveravan, imao je vrlo, da kažem, striktan lanac testiranja pre tog konačnog uvođenja u operativnu upotrebu. Znači, u opitnom centru sve ono što je vezano za avijaciju moralo je da prođe određene stroge testne procedure pre nego što se da dozvola da se to sredstvo, zvalo se ono avion, helikopter, raketa ili tako dalje, koristi u dnevnoj operativnoj upravi vojske tada Jugoslavije, sada Srbije.
Niste pilot, ali imate mnogo sati leta. Koliko?
Nisam pilot, ali sam zaista mnogo vremena proveo u vazduhu, pre svega najviše vremena u helikopterima. Da li je to bilo zbog testiranja, da li je bilo samo zbog prevoženja na opitne prostorije i tako dalje, ali verovatno više sati nego što većina današnjih pilota ima, aktivnih pilota ima u svojim knjižicama.
Kako su to iskustva? Koliko je to različito od vožnje avionom? Koliko je to teže podneti i koliko je teže voziti helikopter od aviona, ako jeste uopšte?
Pa uz ogradu da ja nisam pilot i da bi u ovome zaista bilo da ono pravu pravcatu, da kažem, informaciju može da neko ko je zaista pilot i osposobljen za letenje, ali prosto sa dosta velikim iskustvom i sa zaista puno sati provedeno i sa pilotima i u helikopteru i sa pilotima opitnih aviona i tako dalje, zna se da je vožnja u pilotiranje helikopterom složeniji proces nego pilotiranje avionom, i nekoliko razloga je za to, ali uzmimo da je jedan od osnovnih taj što pilot helikoptera zaista neprekidno mora da vodi računa o svim elementima leta i, da kažem, i sa obe ruke i sa obe noge i kompletno svojim psihofizičkim sposobnostima neprekidno je u procesu leta vrlo visoko aktivan. Odnosno, možda i drugo objašnjenje. Helikopterom se uvek leti prediktivno. Znači, uvek mora da se planira precizno svaki sledeći korak, dok i kod aviona je to slučaj, ali kod aviona postoje, da kažem, uslovno rečeno, te neke duže prvolinijske etape, kad ne govorimo o nekom striktno borbenom letu, nego prosto transportnom.
Kada ste čuli za tragediju koja se desila i kada ste čuli da su nastradili ljudi koje sve znate, kako je bila vaša reakcija? Šta je bila vaša prva slutnja? Šta je mogla da se desi? Šta ste pričali sa svojim kolegama i da li ste izbjegli verovatno nekom izazovu da pitate i one koji znaju mnogo više od vas šta se zapravo desilo?
Pa znate šta je, sve te tragedije u kojima poginu neki bivši vaši drugovi, prijatelji ili čak kolege koje ne morate ni da znate, ali ste bili u toj sredini i apsolutno, da kažem, osjećate i dalje neku pripadnost. Uvek na određen način izazivaju normalno šok zbog gubitka ljudi i cela ta, uvek su ta događanja vezana i za neke emotivne momente. Ali naravno, odmah posle toga i ta ljudska potreba da spozna šta se stvarno dogodilo. Normalno je da razgovarate sa svojim kolegama, da razmišljate sami, da pokušate da što pre saznate šta je uzrok, zašto se to dogodilo i tako dalje. I u tome prvo šta uradite, zovete one s kojima ste dojuče radili, s kojima ste delili taj posao, taj hleb, i razmenite svi informacije koje imate. Prosto prirodan je to ljudska potreba.
Dobro. Čitali ste normalno od prvog dana medije, vjerojatno bili na internetu stalno i gledali izveštavanja o tom nesrećnom događaju. I kako su utisci iz štampe? Kako su naši mediji to propratili? Kako su preneli te informacije?
Pa utisci iz štampe, generalno, da li su oni standardni ili elektronski, ne možete da se otmete utisku i da ne primetite da je, bez obzira što je jedna izuzetno tragična nesreća, što se radi o sudbinama ljudi, što se radi o sudbinama porodica, dece i tako dalje. Ono što smeta je ta, da kažem, višednevna, izuzetna histerija oko tog događaja. Histerija u smislu da ništa nije sveto, histerija u smislu da se odmah raspredaju svi mogući scenariji, od najdubnijih, najmračnijih zavera do čak na neki način i odnosom prema tim ljudima koji su poginuli, diskutujući o njihovoj osposobljenosti, da li jesu, da li nisu i tako dalje, čime se vređaju i dalje povređuju porodice i svi ti ljudi koji su ih poznavali. Ono što ja jednostavno kao neko ko ovde potpuno pripada i živi, izuzetno ta, da kažem, odnos svih medija na način koji više nije isključivo posvećen informisanju, obaveštavanju, spoznaje istine, nego ima puno elemente estrade. Ta potreba da naslov bude što ružniji, što gromkiji, da se, ne znam, proda taj medij, da privuče, u ovakvim situacijama zaista, zaista uznemiruje, u najmanju ruku uznemiruje. I generalno, vezano za reakciju medija, isto tako smeta i primećujem ja lično, ovo je moj stav, da kroz sve medije vidimo da u našem društvu definitivno postoji jedno izrazito nepoverenje. Nepoverenje prema svima, prosto. Nepoverenje prema ministarstvima, prema ministrima, prema vladi, prema medijima, mediji prema medijima. Vrlo smo nekakoj čudnoj toj nekoj medijskoj klopci.
Kasnije ćemo pričati o tom na poverenju, naravno će to prema institucijama, što je, čini mi se, vrlo važno i presudno, ne samo u ovoj, nego u mnogim sličnim situacijama. Dakle, da se vratimo na moment kada saznate za nesreću, kada sagledavate uslove i leta i kada znate ko je leteo, šta je bila vaša pretpostavka?
Pa, ja sam pre svega pristalica i činjenica sam da sam bio test inženjer i činjenica da sam sve ono što sam radio u tom periodu radio po strogo utvrđenim procedurama. To je jedini praktično način da se ono nešto što se desilo u prošlosti sa što većom verodostojnošću danas spozna. Tako da i u ovom pitanju jednostavno ne bih želeo da se izjašnjava na način šta ja mislim, zašto je se te desilo. Postoji komisija jedna, postoji komisija druga i ono što je pravi način bilo je da se sve one informacije koje su u datom trenutku bile raspoložive, a nisu mogle da utiču na tok istrage, trebale su da se saopšte javnosti na pravi način i da se onda jednostavno sačeka izveštaj prve komisije, izveštaj druge komisije, to je jedini put. Prosto, čemu ta potreba da se u sve sumnja, pa čak i u neke
izveštaje. Da, to se sad opet komisije. Vraćamo na građane, na javnost. Ajde da vidimo kako je nama predstavljen taj događaj. Da. Kada vi gledate sa strane, da li vam fale neke informacije, da li mislite da se o nečemu ne govori, o čemu bi moglo da se govori, što svakako možda ne bi trebalo da spada u domen tajne, a zašto da ne bude tajna, ako treba da bude tajna, to ćemo isto kasnije razgovarati. Šta vama fali u do sada iznatim činjenicama?
Moje lično mišljenje je ono što bih ne prejudiciram, ali prosto što bih voleo da se desilo. S obzirom da je taj let prosto bio, nije to bio čisto standardni interni vojni let pod ingerencijom isključivo, da kažem, Vojske Srbije. To je let bio po zahtevu, koliko smo svi shvatili, Ministarstva zdravlja. Znači, za taj let kombinovano je, znači, sletanje na sam aerodrom Nikola Tesla, znači, uključenje i civilne kontrole leta. To je opet pod ingerencijom Ministarstva saobraćaja i tako dalje. Znači, imali smo najmanje tri ministarstva koja su u većoj ili manjoj meri učestvovali na donošenje odluke da se uopšte taj let obavi i proceduralno se to preplitalo od momenta poletanja do na sreću do momenta pada aviona.
Što je po svojoj prirodi jedna komplikovana situacija?
Pa nije često i nije uobičajena i jeste komplikovana. Prosto komplikovana je i u smislu da u varenim okolnostima vojna letilica sleće na civilni naš centralni aerodrom u situaciji kad se tu odvija normalan avio saobraćaj. Sama ta činjenica je komplikovana. Ako na tome dodate vrlo složene meteo uslove, tu famoznu oblačnost kroz koju po onome što smo čuli, je helikopter morao dugo, poprilično dugo da leti, to sve vrlo, vrlo komplikuje ovu celu priču. Ono što kažem, voleo bih da se desilo da je konferencija za štampu koja je organizovana prva i u kojoj se želelo verovatno da se ta početna informacija, mislim da su u toj konferenciji strani trebali da prisustvuju i Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo saobraćaja. Prosto neko iz oblasne kontrole leta ili već iz direktorata i tako dalje.
Šta mislite da bi oni mogli da nam kažu?
Pa mogli bi da nam kažu prosto o nivo informacija koja svaka od tih strana u tom momentu raspolaže. Jednostavno. Da da se ne pravi fama oko toga zbog čega je uopšte avion poleteo. Znači, to su jednostavne stvari. Ministarstvo zdravlja je tražilo pomoć. Neko je tamo odlučivo da li ima uslova da se ta pomoć pošalje ili ne pošalje. U datom trenutku jako duboko verujem da helikopter sa aerodroma Bacin ne bi poleteo u trenutku poletanja, da nije imao relativno prediktivne uslove za obavljanje tog leta. Nije to redak slučaj da se poleti na zadatak i da se očekuje zbog ovog ili onog da taj let možda promeni svoju putanju, vreme trajanja, da se odustane čak od leta. Prosto, to su normalne stvari. I jednostavno o tome je trebalo napraviti nultu informaciju na način da se u normalnim stvarima govori normalno. Da ministarstvo zdravlja kaže zašto je tražilo asistenciju, da ministarstvo odbrane kaže kako je odobrilo i da ministarstvo saobraćaja, odnosno direktorat, kaže šta je u kom momentu i kada on preuzeo svoj deo zadatka.
A da li uopšte može da bude dovedeno u pitanje i da se sumnja u direktora za saobraćaj, odnosno u kontrolu leta, kada znamo, odnosno da je tu neki spor, kada znamo da se sve snimi, da postoje zapisi do zadnje reči razgovora, kontrole i pilota?
Pa ne bi, ja ne bih, kao iz početka, ne bih sumnjao unapred u ništa i u nijokoga. Znači, prosto postoji način da se ta prošlost rekonstruiše sa sve većom vratnoćom. A to znači, čitajmo ono što je zapisano, uključujući i detaljnu komunikaciju oblasne kontrole leta na aerodromu Nikola Tesla i tako dalje. To je normalnim procedurama. Svi ti razgovori se snimaju, svi oni postoje. Verovatno su oni sadržani u izveštaju ove prve komisije.
E sada da vidimo, zanimljivo, u toj prvoj komisiji su predstavnici, znači, vazduhoplovstva, to je pilot, mehaničar i tehničar, ali i lekar. I evo dolazimo do momenta da ta saradnja ipak postoji.
Mislim da to nije zbog kompleksnosti ovog slučaja, da je taj lekar iz sastava komande ratnog vazduhoplovstva i prvoj komisije, koji treba da deo procedura vezanih za odobravanje leta, pripremu pilota i tako dalje, ustanovi da li je ispoštovana ili nije.
Znači, mislite da to nije lekar ispred ministarstva zdravlja?
Mislim da to nije lekar iz ministarstva zdravlja, pošto je striktno rečeno da je to komisija, i poznate su mi te procedure, to je komisija komande ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane, i u tu komisiju isključivo ulaze pripadnici te komande, odnosno tih jedinica, i lekar je tu prosto da konstatuje da, vi znate da postoji predpoletni pregled, da postoje sistematski pregled i tako dalje. Lekar je tu čisto da konstatuje da li je posada ispoštovala proceduru po pitanju koje je nadležnosti, da kažem, lekar.
Kakve informacije treba da nam da ova druga komisija?
Mislim da sad šta je prva, šta je druga komisija.
Prva je ova što je već dala izveštaj, koji je posle tužilaštva.
Prva komisija koja je dala izveštaj višem tužilaštvu. To je komisija koja pre svega trebala je po meni da spozna sve ove informacije o kojima smo do sad pričali. Kako je došlo do leta, zašto, taj lanac komandovanja, odlučivanja, informisanja i tako dalje. I eventualno da se tom istragom ustanovi da li je neko u tom lancu odlučivanja napravio grešku koja je mogla eventualno dovede do tragedije. Prosto ne verujem, ne želim da verujem da je bilo ko doneo neku odluku koja se kosi sa standardnim procedurama, i samo donošenje takve odluke ne mora apsolutno znači da je to zbog toga avion pao, odnosno helikopter da je pao. Prosto u vazduhoplovstvu se dešavaju nesreće, dešavaju se otkozi, avioni padaju, helikopteri padaju. To je deo tog života, deo te priče.
Mislim da procedura, kršenje procedure nije dovoljan razlog za nečiju krivicu, bez obzira što to ne mora da bude razlog nesreće?
Pa reći ću to na sledeći način. Znači, prosto odluka da se sleti na ovu tačku ili ovu tačku zaista ne može i ne mora da bude uzrok pada helikoptera. Helikopter je pao zbog verovatno vrlo konkretnih stvari. To treba komisija i jedna i druga kažu šta je to zaista bilo što je dovelo do toga. A to da li će helikopter da sleti na stadion Crvene zvezde ili na heliodrom VMA ili na Nikolu Teslu, to je stvar odluke koja je kompleksna. Znači, da li je postoje meteo uslove, da li postoji odgovarajuća oprema, da li je slobodno, da li nije slobodno i tako dalje. Prosto ima niz elemenata koji dovode do toga da se kaže sletanje će biti ovde ili će biti ovde. U većini slučaja, idealnim slučajima, se uvijek zna gde je mesto poletanja i gde je mesto sletanja. I to verovatno tamo u zapisima postoji. Gde je rečeno poletiti sa aerodroma Batajnice, doći do Raške, sletiti tu, alternativno tu, vratiti se nazad i sletiti ovde. Zbog verovatno meteo situacije, i često je to slučaj, da se ta povratna tačka, ukoliko dođe do iznenadne promene vremena, do pogoršanja meteo situacije ili do nekih tehničkih problema, odlučuje se brzo i traži se alternativa za bezbedno spuštanje helikoptera.
12 sati 21 minut, slušate Rečano i Prećutano na drugom programu Radio Beograd.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
U 12 sati 26 minuta slušate Rečeno i Prečutano na Radio Beogradu 2. Mi danas govorimo o padu helikoptera i komisijama koje istražuju tu nesreću. Dakle, helikoptera Mi-17 koji je pao 13. marta gde je poginulo sedmoro ljudi, sedam osoba. Danas ističe rok, da oprostite, sa nama je Zoran Živković, bivši test inženjer, čovek koji je proveo mnogo sati u baš u helikopteru testirajući sve moguće aspekte mašine i instrumenta koji treba da je vode. Danas ističe rok komisiji komande vazduhoplovstva koja treba da nam saopšti šta, za razliku od one prve komisije koja već predala svoj izveštaj.
Pa, komisija koju je oformio komandant ratnog vazduhoplovstva je pre svega vrlo stručna i vrlo konkretna komisija. Znači, ta komisija jednostavno utvrđuje sve elemente vezane za celu proceduru od momenta donošenja odluke za let, pa sve ono što podrazumeva proceduralno do početka leta, nažalost i tog tragičnog završetka leta. Znači, u toj komisiji je pilot, u toj komisiji su inženjeri, rekli smo već nešto o lekaru. Prosto ta komisija će između ostalog da utvrdi svako u svom domenu vrlo konkretno pilot vezano za sve procedure i vezane za samo letenje. Lekar da li je posada bila zdrava, pregledana i tako dalje, vezano i za dokumentaciju i ostale elemente koje to dotižu. Inženjeri će dobiti svoj deo posla u smislu oprema, stanje opreme, vreme, da li je oprema redovno, kad je posljednji put proverena, čekirana, da li je izvršen pretpoletni pregled i tako dalje. Prosto sve one komponente koje i čine je u ukupnom tom zbiru jedan uspešan let. Ta komisija je dobila i više vremena iz prostora što mora se mnogo više činjenica da se suoči. Ta komisija će sigurno pokušati da dođe do potpune spoznaje šta se stvarno desilo i analizom samih delova i komponenti letilice koja je pala pored Surčina.
Pored javnosti, svakako da porodice nastradalih najviše zanima istina, makoliko i same izjavljaju žene koje su ostale bez svojih muževa ili bez svojih rođaka, da im to neće vratiti njihove najmilije, ali prosto žele da znaju šta se desilo. Sada želim da vas pitam, da li mislite da postoji neki razlog, opravdan razlog, zbog koga prava istina sme da bude možda ne sakrivena, ali na neki način rečena tako da ne bude baš ni čista istina? Da li postoji razlog?
Pa gledajte, ukoliko bismo posmatrali taj isključivo aspekt, treba voditi i mnogo računa i o porodicama, i o deci, ljudi koji su poginuli. Možda u nekom, ja sam pristalica, možda da se istina se mora znati potpuno i zaista. Način na koji će ta istina samo u nekim određenim vrlo specifičnim uslovima biti prezentovana, možda ima opravdanja da se možda ublaži. Ne da se sakrije istina, ne da se slaže, ali možda da se jednostavno ublaži konstatacija, jednostavno rečnik da se ublaži. Ne bih voleo da sad ove moje reči dovode do bilo kakvog polemisanja. Ali prosto avione, helikoptere, opremu, kontrolni torni, tako opslužuju ljudi. Statistika pokazuje da je veliki deo nesreća u manjoj ili više meri posljedica rada, posada, rada svih činilaca jednog tog složenog procesa. Uglavnom i skoro uvek pad letilice je nikad nije samo jedan uzrok. Znači, uvek je tu više povezanih uzroka, više loših vektora koji dovedu do toga. I prosto pominjalo se i do sada da postoji mogućnost da je pilot bio dezorijentisan. To nikakve nema veze sa tim da li je neko dobar pilot ili loš pilot. Svakom pilotu helikoptera može da se desi, ne samo helikoptera, bilo kog vazduhoplova, da zbog ovog ili onog ili više razloga dođe u situaciju da jednostavno izgubi orijentaciju u prostoru u tom trenutku. I u situaciji recimo da su padovi posljedica dezorijentacije, a to apsolutno ne znači da je to greška pilota i to ne znači da je taj pilot ili ta posada loša. Prosto to su stvari koje su moguće i normalne svakoj, najosposobljenoj posadi i onoj najmlađoj i tako dalje. Znači, spekulisati sa tim stvarima je vrlo loše i nezahvalno. Znate šta, jako je loše za porodice da se iz bilo kog izveštaja izvlače neke negativne konotacije po njihove očeve, po njihove roditelje. Tako, oni dovoljno pate i oni su dovoljno pate sada i treba im pomoći na svaki način da se oporave. Tako da bilo kakva spekulacija na temu umanjenja ili povećavanja uloge posade ili bilo koga drugog u smislu uzroka nije dobro. Najbolje je da i jedino je dobro da imamo stvarnu istinu. Na način na koji će ona biti saopštena, prosto to možda može malo da se samo umekša, ali mora da se kaže istina zašto je taj helikopter zaista pao. I to je ono jedino što vredi.
I sada se vratimo na već pomenuto poverenje porodica, poverenje javnosti u komisije koje rade svoj posao. Vi ste taj posao radili i u neko drugo vreme kada je odnos prema tom poslu i odnos javnosti prema tim komisijama bio potpuno drugačiji. Hoćete li da nam napravite jednu paralelu između tog vremena i sadašnjeg vremena?
Pa evo, to je ono nešto što zaista pričali smo o tome kako su mediji sve ovo prenosili i cela ta histerija prosto navodi na jedno razmišljanje i tera vas da se setite nekih vremena, ne zbog vremena, nego prosto zbog nekih dobrih stvari iz tih vremena, koje jako bi bilo lepo da se i danas tako odnosimo prema tome. Znači, stariji slušalci sigurno sećaju da smo, ne znam, nekoliko decenija, možda 15-20 godina smo imali pri Saveznoj upravi za kontrolu leta, imali smo jednu komisiju na nivou cele zemlje. To je komisije predsedavao, mislim, 15-20 godina čovjek, ako se dobro sećam, zvao se Zvonko Vereš. I imali smo mi avio nesreće i u to vreme. Ne samo kod nas, ta komisija i on posebno bio i član međunarodnih tela. Vrlo cenjen stručnjak i generalno ljudi sa njim vrlo cenjeni i uključivani u međunarodne istrage. I u to vreme kad se desi neka nesreća, objavljena bi vest bila da se desila nesreća, da je pao vazduhoplov, nije bitno da li civilni, da li vojni, da je neko nastradao ili nije nastradao, da je na mesto nesreći izlašla komisija sa gospodinom Zlatkom i da će izveštaj komisije biti prezentovan u nekom vremenskom periodu. I to je bilo dovoljno. Verovalo se u te komisije, verovalo se u tu vest i verovalo se u tu struku. I to je bilo dovoljno prosto da se u nekom normalnom očekivanom vremenu sutra piše kad komisija objavi svoje rezultate. Zašto ovo neumitno pada na pamet? Mi smo svjedoci da od trenutka pada helikoptera pa do dana današnje, ne imenovaći nikoga, ali u sve se sumnja. Usumnja se u komisiju. Zašto je tajna? Zašto nisu objavljeni članovi, ko su članovi komisije? Zašto ovo? Zašto ono? Zašto ono? U sve se sumnja. Nije dobro. Voleo bih da stvorimo uslove da onog trenutka kad naša nadležna ministarstva kažu da su oformila komisiju, da se I bilo bi dobro da se kaže da je predsjednik te komisije taj i taj čovjek.
Jer mi znamo ko su u komisiji ljudi.
Pa,
i da li treba da znamo?
Nije vidim ništa loše u tome što smo nekad znali da je predsjednik komisije gospodin Zlatko izašao na mjesto nesreće, dao izjavu koja je uvijek bila stručna i koja je bila, da kažem, odmerena u dovoljnoj meri da ne uznemiri javnost, da ne stvori glasinu i da sa velikim poverenjem kaže šta će biti tad i tad. Voleo bi da smo i sada imali tu situaciju da je na mjestu da nam se sa mjesta nesreće nisu javljali po ceo dan reporteri svih televizija i medija pokazujući u pozitivnu sliku maglovito i tako dalje. Bio bih vrlo zadovoljan da je predsjednik komisije stručnjak, znači da je struka bila dala prvu i drugu izjavu i da smo mi dovoljno strpljivi i da vjerujemo toj komisiji da će sutra da nam sa najvećom mogućom vjerojatnoćom rekonstruiše tu prošlost.
Nikada nije popularno, naravno, ne od novinara da hvale vlast, ali ja moram da kažem da u ovoj situaciji se nekako osjećam ponosna na izjave i držanje predstavnika Vojske Jugoslavije. Zašto? Zato što kada uporedimo ovu našu situaciju i njihov način prezentacije svega što se desilo i kada uporedimo pad aviona od pred neki dan u Južnoj Francuskoj, čija javnost je, čiji mediji su katastrofalno izveštavali, mediji i pre svega političari njihovi koji su dozvolili sebi da okrivljuju ljude, da presuđuju ljudima, da daju dijagnoze, koji uopšte jedan tužilac u Marseju da zauvek u crno zavije porodicu jednu i da kaže da im je sin lud, da je namjerno bori avion, koji onda on naruši ugaljene kompanije u koju ljudi imaju povjerenje, koja na kraju krajeva onda među milijone putnika uvede psihozu i strah da li smeju uopšte da uđu u avion. I par dana posle toga imamo posljedicu tu da su putnici aviona Poljsko koji je poletao za Istanbul, koji su čuli neke čudne zvukove avionu, natrali pilota da vrati avion na zemlju. Dakle, jedna opšta histerija i strah je, zahvaljujući neodmerenim izjavama političara pre svega i medija koji to prenose, dovela do jedne masovne histerije i straha od letenja. Kada pogledamo tu situaciju i kada se vratimo na situaciju koja se nažalost desila nama i kako se postavilo naše rukovodstvo vojci, možemo li da budemo ponosni na njihovu reakciju?
Da, u svakom slučaju, vojska je jedan dobro uređen sistem, definitivno. I vojska u većoj ili manjoj meri počiva na odgovornosti. Znači, u vojsci je poznato, zna se ko je za šta odgovoran. I za svaku je pohvalu ta konferencija za štampu, na koje mora da shvatimo da je postao izuzetno veliki pritisak javnosti, da ta konferencija sigurno pripremljena brzo i pod izuzetno teškim uslovima, ali nesporno je da i treba zaista pohvaliti Ministarstvo odbrane i Generalštab Vojske Srbije što su transparentno i što pre moguće izašli sa informacijama, izašli službeno, izašli, da tako kažem, potpuno transparentno sa onim što su mogli pred javnost. I za svaku pohvalu je i taj efekat, znači izjava na vreme sprečava mnogo buduće probleme. Prosto, ono što prosto ne zameram, ali bih, ono što rekao, napravo, voleo, možda je bilo pokušaj, ali voleo bih da sam na toj istoj konferenciji za štampu video i predstavnike onih ostali, ona dva ministarstva koja sam pomenuo. To bi sigurno još više, da kažem, odagnalo sve neke potencijalne misterije, sumnje u tome da li se nešto pokušava sakriti ili ne pokušava i tako dalje. Tu dolazi do izražaja ta vojna odgovornost, da se tako kažem. Znači, odgovorno su izašli i rekli ono što su smatrali u tom trenutku mogu da kažu.
Da li se takvim ponašanjem političara, pre svega sada govorimo o francuskim političarima, koji su besprizorno izašli sa izjavama iako nemaju drugu crnu kutiju, da li se denuncira rad komisije uopšte? Kako mi posle da verujemo komisijama? Šta se zapravo dešava? Evo, ne kod nas, kod nas je to dobro. Znači, ide s nekim svojim tokom, ima neki red, ima neki smisao. Ali što se dešava u svetu? Kako je moguće da se ne sačeka izveštaj komisije koja je stručna, koja ima 5 članova, koja treba da presluša sve da ustanovi? Pa nije sve jedno. Nije rekao da li se srušio neki most ili neka brana pukla. U pitanju su životi ljudi, u pitanju je naša bezbednost u aviosaobraćaju, svih nas.
Pa iskreno začuđenje je prosto ta pre svega preurenjena i tako drastična reakcija francuskog ministra. Pretpostavljam da je žurio da sa Francuske skine bilo kakvu odgovornost sa aspekta mogućih uzroka pada i tako dalje. Se desilo na francuskom tlu, ali prosto je, da kažem, neverovatno da ministar jedne velike i razvijene evropske zemlje tako nesmotreno da informaciju koja ima, eto, vi ste rekli, mnogo posljedica. Posljedica po porodicu, posljedica po ugled kompanije, posljedica po... Mnogo ljudi se plaši letenja.
Što je potpuno prirodan strah. Znači,
prirodan je strah. Mnogo ljudi se zaista plaši letenja i njima treba ovaj pomoći, podsticati ih, hrabriti ih, smiriti ih. Jedna takva izjava definitivno ne pomaže. Prosto, treba li sad svaki putnik prilikom ulaska u avion da očajnički traži pogledom pilote, da on proceni da li su oni ok ili nisu ok, da li im se može verovati ili ne može se verovati. Sve je to suviše rano i suviše brutalno rečeno.
Imam i novi fenomen da putnici na vrate avion nazad. Znači, da na zahtev putnika pilot vrati avion. Znači, nesreća u francuskim Alpima je potpuno se vratila, nažalost, zajedno sa avionom, tim istim ljudima se vratila ugled i poverenje i u pilot.
Ta nesreća je nesreća. Desila se i komisija sad utvrđuje. Velika je vratnoća da je moguće tačno da je kopilot namerno oborio. Ali jednostavno, dajte da to kaže stručna komisija. Dajte da to kaže komisija koja će da sa svim raspoloživim dokazima rekonstruiše tih poslednjih 20 minuta leta ili već koliko. Znači da se učita prva kutija, druga kutija, svi razgovori kontrole leta, da se pregledaju liste lekarske, kompjuter, pilota, kopilota i tako. Znači, to je vreme. Znači, ne postoji način da se to uradi za dan ili dva ili tri. Odgovornost je ljudi poput ministra francuskog da pomognu komisijama da dobro urade svoj posao. Ne da unapred proglase krivca. Shvatite koliko je sad teško ljudima koji rade u komisiji sutra da ako pronađu nešto treće, opet imaćemo večito misteriju poput, ne znam, Kennedyjevog ubistva.
Da li je to pritisak na komisiju?
Jeste, sigurno da je pritisak na komisiju. Da li je nameran ili je čisto banalan ispred? Ili prosto, da kažem, nesagledavanje odgovornosti te izjave sa tako visokog mesta? A jeste smetnja komisiji i jeste pritisak na komisiju. Postoji još tu potencijalnih uzroka koje stvarno treba ispitati. Ne želim da bilo šta polemišem, ali uzmimo banalnost da je možda pad pritiska u kabini pilota doveo do nesvestice kopilota koji on u tom slučaju nije mogao ni da otvori vrata.
Deutsche Welle je elaborirao naširoko mogućnost trovanja neurotoksinima, dakle gasovima koji usled sagorevanja, usled rada motora, kroz ventilacioni sistem ulaze u kabinu i da tako inače sistematski budu trovani i putnici i posada. I objavili su ukoliko je slučajeva i na Boeingu i na Airbusu da je nađeno prisustvo tih gasova, da kažem, gasova koje mogu da dovedu do dezorijentisanosti ili čak do jakog slabljenja pažnje i koncentracije.
Pa ne želim to da isključim, ali za takvo nešto postoji jako, jako mala verovatnoća. Znači, jednostavno to su sistemi koji se redovno održavaju, prate, proveravaju, postoji automatika koja meri i tako dalje. Češći je slučaj da zbog ovog i onog uslova avion je na velikoj visini, veliki su razlici u pritisku, na pad pritiska u kokpitu, gdje god da se desi u letelici, vrlo brzo dolazi do nesvesti. Ljudsko telo prosto tako reaguje i čovjek koji je u nesvesti prosto ne može ništa da uradi, pa ni da otvori vrata, znači, ni da čuje. Tu mogućnost ja apsolutno ne namećem, niti diskutujem, ali možda i ona postoji. Dajte komisija da kaže do kraja sve, ne komisija kaže nije bilo problema s pritiskom, nije bilo problema s ovim, nije bilo problema, neko čita sve parametre, nek proveri sve, nek izmeri sve. I nakon toga najlakše je posle reći ipak je taj čovek svojom odlukom ubio te ljude.
Jasno je koliko su skandalozne izjave francuskih zvaničnika i jasno je koliko će ta komisija koja bude radila, vjerojatno će biti međunarodna, biti pod pritiskom javnosti. Koliko vam se čini da su ove naše dvije komisije bile pod pritiskom javnosti?
Pa, jesu. Znači, prosto verujem da je odluka da se ne znaju članovi komisije prosto jedan način da se ljudi zaštite. Znate, ubeđen sam da su objavljeni ko su članovi komisije da bi velika većina novinara pokušala na bilo koji način da dođe bilo kakve informacije. Jednostavno, takvo je stanje danas kod nas u medijima.
Ali Zorane, samo da vas podsjetim, mi do pada aviona iznad Ukrajine, malezijskog, nikada nismo u javnosti imali izveštaje stručnih komisija. Međutim, pad ovog aviona je imao više politički kontekst nego bezbednosti, nažalost, tako se desilo. Tako da je taj izveštaj publikovan i došao je do javnosti. Tako da su mogli, javnost i stručna je mogla da razmatra, ili javnost koja nije stručna je mogla da razmatra šta se desilo. Dakle, očigledno sve te komisije rade u tajnosti i tako će najbolji da rade.
Pa komisija, znate šta, komisija za ova ministarstva školstva koje tamo određuju zadatke za osnovce i srednjoškolce rade pod istinu. Znači, ne zna se ko su članovi komisije da bi oni na miru spremili ispitne zadatke za maturu i tako dalje. Šta reći onda za komisiju koja treba da ispita uzrok pada aviona? Zaista, osim vrlo pažljivog izbora članova komisije, koji uvek moraju pre svega da budu stručnjaci, stručnjaci sa rekordom i ono, dokazom da su, da imaju iskustva, da znaju, da su eminentni i tako dalje. Eminentnost znači i nepristrasnost. Znate, stručnjak je, za nekog možemo reći da je stručnjak kad je nepristrasan. To je jednako, to je jednakost. E sad, u situaciji estrade, svega i svačega, sigurno da je dobra odluka da se ne zna ko su članovi komisije. Zašto? Pa postoji tamo naređenje koje je potpisao verovatno ministar odbrane, u kome stoji u komisiju odrediti te. Znači, postoji ko su imena, ko su ljudi, zašto su u toj komisiji. Na kraju kraja oni su i potpisali taj izvješće. Znači, nije to nešto što sutra možda se sakrije ili ne sakrije. I kad dođe vreme za to, nikakav problem nije to postaviti. Nije problem tu informaciju dati. Ali u momentu kad je veliki pritisak, pre svega medija, jako je dobro zaštititi te ljude da rade na miru.
Hvala puno. Sa nama je danas bio Zoran Živković, bivši inženjer test inženjer u Vojsci Jugoslavije. Ja sam Dijana Ivanović. Hvala na pažnji. Prijetan dan.